Я вырашыў, што проста паказаць касцёл гэта не так цікава, таму я зрабіў экспазіцыю з двух кавалкаў. Першы гэта чырвоны касцёл, адразу пасля таго, як перадалі яго веруючым, і там пачаліся будаўнічыя працы. Там такія жанчыны носяць цэмент, там або чалавек, які крыж дарабляе. Вось якраз першая частка выставы гэта чорна-белыя гістарычныя кадры, чырвоны касцёл. Другая палова гэта сучасны стан нашых касцёлаў, прычым найбольш знакавыя. Кафедральны касцёл мінскі, гродзенскі, дзярвяты, касцёлы, якія зняты прыгожым стане. Калі рассвет, туман, там сонце ледзь прабіваецца, тады касцёл не проста касцёл, а гэта як сімвал, вось прабіваецца сонце, вось гэта вера, надзея. На мой погляд, я пахадзіў па выставе, вельмі такая моцная, грунтоўная выстава. Я спадзяюся, што мае здымкі не спорцілі. Яны якраз у калідоры вісяць, і чалавек атрымлівае першае ўражанне. Вось такая была праца, вось так аднаўлялася другое жыццё чырвонага касцёла. А вось сучасны стан, а зараз заходзіць і можа паглядзець дакументы, рарытэты, добры такі паварот. Ну і дзякуй кіраўніцтву музея, што мне прапанавалі.